Mým dnešním hostem je z Bratislavy slovenský reportér časopisu Týždeň Eugen Korda. Dobrý den, zdravím vás.
Dobrý den, prajem, zdravím vás do Prahy.
Pane Kordo, řekněte mi, jaká podle vás panuje v předvečer těchto voleb na Slovensku atmosféra?
No tak mezi normálnymi ľuďmi normálna, mezi politikmi, ktorí súperia o hlasy svojich voličov, je to už také trošku hektické. To podstatné, čo sa na Slovensku dnes deje, je vlastne mimoriadne zasadnutie parlamentu, na ktorom Robert Fico a jeho jeden koaličný partner sa rozhodli, že nečakanie príjmu pre dôchodce, tzv. 13. dôchod, zrušia diaľničné známky a zrušia tzv. Istanbulský dohovor, čo je úplne jasný populistický krok v snahe vyhnúť sa volebnej katastrofe.
A myslíte, že to je zásadní krok? Že to je něco, co by dokázalo ještě na poslední chvíli zvrátit vývoj preferencí třeba Smeru?
No, já si myslím, že nie a zároveň v to aj doufám, ale skôr si myslím, že se to nestane, protože Smer je bez života, Smer nefunguje v té kampani nějako výrazně, okrem, povedal by som, takých idiotských videí na Facebooku, vlastně se nějako neprezentuje, nemá žádný program. Okrem tohoto veľkého úplatku, ktorý by, ak by sa to schválilo, a asi sa to aj schválilo, lenže prezidentka ten zákon nepodpíše, tak by to stálo nejakých 600 až 800 miliónov eur. Takže Smeru to určite nepomôže vo voľbách. Smer prepadá, zajtra sa dozvieme zrejme o ďalšom jeho poklese. Takže je to taký zúfalý pokus zachrániť sa.
A jaká témata jsou vlastně ta, která slovenskou veřejnost před volbami nejvíc zajímají? Jestli, jde mi o to, jestli je to ekonomika, na což, k čemuž by odpovídaly ty nové zákony, které se snaží vládní Smer protlačit parlamentem. A nebo jestli je to třeba spíše otázka korupce a prorůstání státu z mafií, což sledujeme během soudního procesu z vrahy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně.
No tak ekonomika vždy ľudí zaujíma samozrejme v každej normálnej krajine, ale ja si nemyslím, že je to tá priorita tejto volebnej kampane, pretože ľudia sú v podstate ako tak spokojní s vývojom ekonomiky, nič katastrofálne sa nedeje. Ja si myslím, že tie kľúčové témy kampane sú bezpečnosť, spravodlivosť, to, ako sa tu každý deň odhalujú nové a nové kauzy všelijakých mafiánov, ktorí boli napojení cez sudcov, prokurátorov na stranu Smer a samozrejme ale aj na iné vládne strany. Takže toto si myslím, že je to kľúčové pre Slovákov, ako sa budú rozhodovať. Je to teda boj proti tej obrovskej korupcii, ktorá tu vládne. A zahranično-politické otázky tu prakticky nehrajú žiadnu úlohu. Slováci sa nejako extrémne o to nezaujímajú. Takže Slováci chcú zmenu, ale zdá sa, že nevedia presne akú.
My jsme, nebo vy jste na to už několikrát narazil a to je otázka, nebo jeden z hlavních faktorů těch voleb, které v sobotu vypuknou a to je slábnoucí pozice Smeru, který by v podstatě poprvé od roku 2006 nemusel eventuálně vyhrát volby nebo by minimálně mohl přijít o roli vládní strany. Když se na to ale podívám z druhé strany, pane Kordo, přece jenom podle posledních průzkumů má Smer stále 17% voličské podpory. Jak je to možné po té, co se objevilo tolik informací o propojení politiků Smeru na, řekněme až, mafiánské vazby, když se popisovaly napojení jednotlivých představitelů Smeru právě na kauzu novináře Jana Kuciaka a tak dále. Je to poměrně vysoké číslo pořád.
No tak oproti tým 43% či 44%, které mali kedysi, tak je to nízké číslo. Ako je to možné? No tak ja na tú otázku neviem odpovedať úplne presne, nevidím do hlav tých voličov Smeru, ale tam bude taká veľká zotrvačnosť, veľká vernosť. My to sme videli napríklad aj keď Slovensko ovládal Vladimír Mečiar, tak už sme vedeli, že nechával tu unášať ľudí, že nechával zabiť ľudí, teda jeho tajná služba. A napriek tomu mal stále okolo 25% podporu. Takže slovenský volič je taký, je dosť verný a málo vnímavý voči tomu, čo ten jeho favorit, čo všetkého sa dopustil. Každopádne 17% je strašný prepad, prepáčte, z pohľadu Smeru, pretože ešte pred dvomi týždňami osciloval na 21 až 22%, medzi 20-22%. A zdá sa, že ten prepad pokračuje ďalej, pretože Smer ako keby stratil záujem o tie voľby. Naozaj Smer nie je cítiť nejako v tej volebnej kampani, okrem toho zúfalého úsilia v parlamente presadiť tie, by som povedal, hlúpe zákony.
A abychom Smer přece jenom ještě neodepsali zcela předtím, než uvidíme výsledky sobotních voleb, jaké má strana Roberta Fica potenciální partnery na politické scéně? S jakými stranami by ještě mohla situaci eventuálně po volbách zachránit, aby se u vlády udržela?
Já si nemyslím, že se to stane. Prepáčte, trošku jsem chorý. Nemyslím si, že sa to stane, pretože s Robertom Ficom v princípe sú ochotní ísť len tí slovenskí národniari, Slovenská národná strana, a žiadna iná relevantná strana, ktorá sa do toho parlamentu dostane, nie je ochotná s ním, a všetky to popierajú verejne. Áno? Takže Robert Fico, aj keby zvíťazil v tých voľbách, akože si myslím, že nezvíťazí, tak nemal by s kým zostaviť tú vládu, aj keby ho sa rozhodli pán Kotleba, to je tá extremistická strana, ľudová strana naše Slovensko, keby sa ho rozhodli ticho podporovať, tak ako má podporu v Čechách pán Babiš, niektorých strán, tichu, no tak aj tak by nemal dosť. Robert Fico končí v politike a Smer v tej vysokej politike určite na nejakú dobu, ja nehovorím, že navždy, končí tiež.
A nakolik podle vás u voličů zafungovalo to, že stranu Smer v posledních měsících už neprezentuje veřejně Robert Fico, že v jejím čele stojí premiér Robert Pellegrini, nebo myšleno nikoli, že by byl předsedou té strany, ale jako hlavní tvář, která tu stranu prezentuje. Navíc Robert Pellegrini teď onemocnil, takže ani není vidět. Peter Pellegrini.
Nevadí.
Navíc onemocněl, takže není v těch posledních dnech před volbami vidět. Jak jsou tohle podstatné faktory podle vás?
No, Smer se rozhodl v principe pre takúto taktiku, že nebude na verejnosť vystavovať Roberta Fica, ale tu peknú usmievavú tvár Petra Pellegriniho. A zdalo sa jeden čas, že to bude veľmi dobre fungovať, ale nakoniec sa ukazuje, že to nefunguje, že proste to rozdelenie tých úloh neprinieslo želaný efekt. Naviac, čoraz častejšie sa na verejnosti objavujú informácie o sporoch medzi pánom Pellegrinim a pánom Ficom, a dosť závažných sporoch. Takže tento fakt tej usmievavej tváre, ako my doma voláme pána Pellegrini, že dvojjamočkový premiér, lebo má na líčkách dve jamky, nezafungoval tak, ako čakali.
Poslední otázka ke Smeru. Čekáte, že tyhle volby budou politickým koncem Roberta Fica, že ve slovenské politice končí?
No tak on poslancom určite bude, a tak toho poslaneckého mandátu sa asi nevzdá, to teda nevidím mu do hlavy. Jeho veľkou túžbou bolo byť prezidentom, ale tomu nevyšlo, lebo prehral tie prezidentské voľby pred 5 rokmi. A druhou veľkou túžbou bolo byť predsedom Ústavného súdu, čo mu zatrhol ešte vtedajší prezident Andrej Kiska. No, či Roberta Fica bude baviť byť poslancom, to nikto nevie, ale ja si myslím, že áno, že bude v tom parlamente a ešte sa bude snažiť čakať na svoju príležitosť.
Říká môj dnešní host, ktorým z Bratislavy zústáva slovenský reportér časopisu Týždeň, Eugen Korda. Jak, pane Kordo, vidíte situaci mezi opozičními stranami? A začněme třeba u strany Olano Igora Matoviče, protože ta podle posledního průzkumu zveřejněného minulý týden dosahuje dokonce už na druhé místo v předvolebních preferencích voličů. Jak si podle vás tahle ta strana stojí? Jde mi o to, jestli myslíte, nebo jestli byste dokonce odhadoval, že by měla šanci vyhrát volby. A ještě než vás pustím ke slovu, tak bych jenom jako dovětek řekla, že vás k této straně pojí i osobní vazby, protože vy jste za ně v minulosti kandidoval, nicméně z kandidátní listiny jste odstoupil, pokud se nepletu, právě kvůli osobním sporům s panem Matovičem.
No, áno, máte pravdu, ale neboli to, že osobné spory, to boli spory ohľadom toho, ako tú stranu, respektíve ako to hnutie viedol. A prepáčte, fakt je to zle.
Ja bych vám podala vodu, kdyby ste nebyl v Bratislavi.
Ja vodu ale... mám, ale voda mi nepomáha, nevadí. No, to nebol osobný spor, to bol spor teda o to, ako pán Matovič tú stranu viedol, akým spôsobom to robil. Ja som v tom hnutí nebol ani členom, ja som tam bol ako nezávislý kandidát a bol som tam asi 3 mesiace a potom som odišiel a už nikdy viac som do toho s tým hnutím nemal nič spoločné. To len na vysvetlenie. No.
A teď, jak vidíte tú šanci, že by eventuálne mohli i voľby vyhrát?
Áno, ja mám informácie, že tie voľby vyhrajú, že Smer ešte padne, ale to sú neoverené informácie. To nakoniec budeme vedieť zajtra s vysokou pravdepodobnosťou, lebo vyjde ešte jeden taký ten utajený prieskum, ktorý sa stane verejným. Takže Igor Matovič má veľkú šancu a jeho Olano zvíťaziť. A Igor Matovič včera takým zvláštnym spôsobom dal verejnosti najavo, teda, že by aj bol tým premiérom a urobil to tak, že natočil na sociálne siete video so svojou dcérkou, ktorá sa ho na to pýta, on tam povie teda, že by aj tým premiérom bol. Takže toto bude asi náš budúci premiér.
Tak on sám tím asi musí být poměrně zaskočen, protože ten růst preferencí Olana je otázkou posledních týdnů, možná dokonce i dnů. Jak by podle vás on přistoupil k té roli vítěze voleb? Ví se něco o tom, jakou by měl povolební vyjednávací taktiku?
No, to teda já fakt nevím a myslím si, že neví to ani on. On je taky nevypočítatelný politik. To všetko uvidíme v sobotu ráno, keď sa ukážu výsledky. Každopádne problémom Slovenska v najbližších mesiacoch nebude ani Robert Fico, ani slovenskí extrémisti, ale pán Matovič, ktorý je naozaj nevypočítateľný politik, o ktorom tu jeden významný slovenský novinár povedal, že Igor Matovič bude prvý slovenský premiér, ktorý bude organizovať protivládne demonstrácie. No tak fakt to nikto nevie, čo ten Matovič urobí.
No a jak sa to, nebo jak, co by to znamenalo pro skládání nejaké vládní většiny ve slovenském parlamentu? Protože těch stran v opozici, které kandidují, je celá řada, mají některé z nich poměrně vyrovnané síly. Tak jestli myslíte, že by se panu Matovičovi podařilo snadněji anebo méně snadno vládní většinu složit?
No, poprvé, nikto nevie, koľko tých strán sa do parlamentu dostane. Tam minimálne 2 sú v takej zóne ohrozenia, ale celkom nepochybne pán Matovič, ak dostane poverenie zostaviť vládu, tak ju bude mať s kým zostaviť a tí lídri tých ostatných strán, ktoré prichádzajú do úvahy, sú pripravení na to ísť do tej vlády s pánom Matovičom. Tu nezaznievajú informácie o tom, že by nechceli ísť s Matovičom. Tu skôr tak v pozadí cítiť obavy, že aký bude premiér, či sa mu tú vládu podarí nejakým spôsobom tie 4 roky udržať a či bude ochotný urobiť tie reformy, ktoré Slovensko potrebuje.
No a čím on vlastne dokázal v týchto voľbách nebo pred nimi u slovenských voličů tak zabodovať? On své hnutí založil, pokud sa nepletu, v roce 2011. Ale až teď sa dostává skutečne na takové výsluní, že o ňom hovoříme ako o možném budoucím premiérovi.
Tak on spustil veľmi dobrú kampaň predvolebnú asi pred mesiacom a pol. Podarilo sa mu zaujať slovenskú verejnosť. On napríklad išiel so svojím tímom do Francúzska, kde ukazovali v priamom prenose vilu bývalého ministra financií a ministra dopravy a pôž pána Počiatka. A on je taký performance, takže toto on vie. Ľudia mu veria, že on je ten človek, ktorý bojuje proti tej korupcii, čo asi je aj pravda, je to v jeho takej výbave. No a tie ostatné strany majú dosť nevýraznú kampaň, teda okrem tých extrémistov. Strana pána Kisku to je ako mŕtvy chrobák pomaly a Progresívne Slovensko tiež nevedie nejakú extrémne zaujímavú kampaň. Igor Matovič má taký zvláštnu schopnosť presvedčiť ľudí, že on je ten, ktorý ich vytrhne zo všetkých problémov a potrestá zločincov.
Říká môj dnešný host, ktorým zostáva slovenský reportér časopisu Týždeň Eugen Korda. A jsou ještě další strany mezi těmi opozičními silami, které usilují o hlasy voličů. Je to například strana Za lidi, ex-prezidenta Andreje Kisky, kterou vy jste několikrát v posledních dnech podpořil na svém Facebooku, když jsem se dívala na vaše veřejné statusy a komentáře. Řekněte mi, je běžné, že na Slovensku novináři veřejně podporují určité politické strany nebo konkrétní politiky?
No, takto verejne to nie je bežné, ako to robím ja ešte s niektorými mojimi kolegami, ale ja robím v takom časopise, ktorý sa nikdy netajil tým, koho podporuje. Verejne. A nevidím na tom nič zlé, áno.
To som ani tak nemyslela, spíš som sa ptala,
áno, ja tomu rozumiem,
na zvyklosti.
Nie, veľa. No, zvyklosti nie sú také, skôr sa všetci snažia, alebo väčšina snaží vystupovať tak neutrálne, ale pritom za ich článkami a za rôznymi novinami cítiť rôzne preferencie. Čiže takéto, áno, takéto verejná podpora nie je na Slovensku príliš obvyklá.
Ona, strana Za lidi, ex-prezidenta Kisky, má šanci získať zhruba přibližne stejný výsledek ako koalice stran Progresivní Slovensko a strany Spolu. Jak sa podľa vás tyhle ty strany mohou zachovať po voľbách? Dokáží spolu spolupracovať? Dokáží postupovať třeba podobne nebo v nejaké schode?
Ja si myslím, že tam žiadny konflikt nehrozí, alebo žiadny zásadný konflikt tam nehrozí. Problém Andreja Kisku spočíva v tom, že zrejme po tej diskreditačnej kampani preferencie jeho strany bohužiaľ teda ešte klesnú. A to bude potom problém. Uvidíme, čo sa stane. Ale tá kampaň je veľmi intenzívna a miera na neho presne preto, lebo vedia, že Andrej Kiska je ten človek, ktorý by to vedel nejakým spôsobom celé ukočírovať. No tak, ale medzi PS Spolu a pánom Kiskom Za ľudí tam nebude žiadny problém.
A dokázal by ste odhadnúť, jestli tyhle dvě strany práve dokáží spolupracovať prípadne s Igorem Matovičem?
No, budú musieť dokázať, aj to deklarovali, že nemajú s tým zásadný problém, že ak vyhrá voľby, takže budú akceptovať ako premiéra a pôjdu s ním do vlády.
A ještě další fenomén víkendových voleb mě zajímá a to je výsledek Lidové strany Naše Slovensko Mariana Kotleby. Předvolební průzkumy mu přisuzují druhé až třetí místo v poslední době. Zisk kolem 10% hlasů. Je to téma na Slovensku před volbami?
Nerozumím, čo myslíte pod tým téma. Marian Kotleba
myslím,
je fenomén.
Pardon, dovysvětlím tedy rovnou.
Počúvam. Áno.
Myslím téma ve smyslu toho, že jde o extremistickou politickou stranu s velmi ostrou retorikou proti Romům, proti sociálně slabším oblastem, proti lidem závislým na sociálních dávkách. A 10% je poměrně vysoký procentuální zisk podle předvolebních průzkumů. Tak jestli tohle je téma v tom smyslu?
No, pozrite sa, Marian Kotleba sa už dlhý čas verejnosti nepredstavuje ako extrémista, vystupuje už tak kultivovanejšie, aj keď samozrejme za jeho činmi je tá láska k tomu hákovému krížu a obdiv k Hitlerovi. On Slovákom sľubuje, že ich zbaví Rómov a pre veľa Slovákov, ktorí žijú v tých problémových oblastiach, je to nádherné volanie po spravodlivosti. On sľubuje, že ich zbaví úžerníkov, že ich zbaví dlhov, sľubuje hory doly. Takže pre tú časť obyvateľstva tých zhruba 10, možno aj viac percent, to je úplne priateľný človek. On nevystupuje teraz navonok nejako agresívne. Dokonca už ani nehovorí, že treba odísť z Európskej únie okamžite, ale že teda tú Európsku úniu treba zmeniť. Marian Kotleba, ak táto vláda, ktorá príde po týchto voľbách, nebude úspešná a neponúkne Slovákom lepšiu, priateľnejšiu krajinu, víťazom tých budúcich volieb môže byť pokojne Marian Kotleba.
A v tuhle tú chvíli, umíte si predstaviť nebo pripouští niektorá z relevantných politických stran to, že by s Marianem Kotlebou po voľbách spolupracovala?
Nie, nikto. Nikto to nepripúšťa. Dokonca ani Smer, aj keď tam teda sa im veľmi veriť nedá, ale Marian Kotleba zatiaľ nemá partnera na slovenskej politickej scéne, aspoň nie takého oficiálneho, ale ukazuje sa aj napríklad pri tom zasadnutí v mimoriadnom parlamentu, že nebyť Mariana Kotlebu tak a podpory tých Ficových zákonov, no tak by to neprešlo.
Říká z Bratislavy můj dnešní host, kterým byl slovenský reportér časopisu Týždeň, Eugen Korda. Moc vám děkuji za vaše odpovědi, pane Kordo.
Majte sa pěkně, do počutia.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.